kwabaseKolose 3. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu, lapho ekhona uKristu ehlezi kwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu ninganako okusemhlabeni, ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu onguphila kwethu, khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ngakho ke bulalani amalunga enu asemhlabeni, ubufebe nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabe ongukukhonza izithombe, okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho. Kepha kalokhu nani manilahle konke lokho, ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga, lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Nembetha omusha owenziwa musha abe nokwazi ngokomfanekiso walowo amdalayo. Lapho kungekho mgrekhi namjuda, ukusona ongasoki, owezizwe noma omskithe, isigqila noma okhululekileyo, kepha uKristu yikho konke ukubo bonke. Ngakho-ke, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele behliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubuka kade. Nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu anensolo komunye, njengokuba nenkosi yanithethelela, yenza njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho, yembathani uthando luyisibopho sokuphelela. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, futhi yibani ngababongayo. Izwi kaKristu alihlale phakathi kwenu livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo akomoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Konke nikwenza noma kungezi noma kungomsebenzi, kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Bafazi, thobelani amadoda enu njengokufanele enkosini. Madoda, thandani omkenu ingabacasukeli. Bantwana, lalelani abazali benu ezintweni zonke, kuba lokho kuyathandeka enkosini. Boyise, ingabathukutheleli abantwana benu kuba bangadangali. Zinceku, lalelani ezintweni zonke laba ngamakhosi enu ngokwenyama, kungengokuthenga amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe inkosi. Konke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi qha abantu. Nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini, khonzani inkosi uKristu. Ngoba lo wenza ukungalungi uyakwamukeliswa okungalungi, okwenzileyo akukho ukukhetha umuntu.